synd ikke mer. Går det an å si det til en synder? Ja, det sier Jesus ved et tilfelle til en synder som nettopp tatt i synd på fersk gjerning. Synd ikke mer. Ved et annet tilfelle sier han til og med synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg enn det du nå har vært igjennom. Mannen hadde ligget syk i 38 år ved Bethesda dam i håp om å bli helbredet. Så ikke noe verre skal ramme deg. Det alvor. En alvorlig overskrift, så sette synd ikke mer. Og det også satt over en alvorlig tekst som jeg stanset for i kveld. Jeg kan bare være personlig og si det sånn at jeg har så inderlig behov for det selv. At noen kan holde meg våken i denne tid. For en kan møte mennesker rundt forbi i den kristne forsamling som går rundt med masse fine tanker og konkluderer med både det ene og det andre, men du kan av og til være redd for at det er bare tanker. Å være kristen, det er å ha sitt liv i Kristus. Og det er noe annet enn å ha alt på rette plass i hodet. Jeg vet Rosenius, han sier det sånn et sted, hvis loven blir borte, sier han for deg, så flytter snart troen fra hjertet opp i hodet. Du har kanskje gjort den erfaringen du også. Og så lar Herren deg kanskje få lov til å oppleve noe bestemt, så at du får falle skikkelig gjennom, og så våkner du opp igjen, og så er nåden blitt nåde for deg igjen, og ikke bare et ord, et begrep som du opererer med. For liksom å hanke deg selv inn. Vi skal se hvordan det blir etter hvert. Jeg skal i alle fall lese den teksten, og så får vi be Herren om at han må levendegjøre det som er nødvendig å levendegjøre for en enkelt av oss. Kan hende du har behov for dette, er du også. Det er fra 1. Korinther 10. Og jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilde for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilde. Og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. så ber vi deg, Jesus, som din hellige ånd til å levendegjøre dette ordet for oss, så vi kan forstå det på en rett måte, Herre, og ta det til oss. Det er bare du som kan virke det, og vi ber deg om det i ditt dyrebare navn. Amen. Når jeg leser disse versene her, så er det noe bestemt som kommer for meg, nemlig apostelens vitnesbyrd om Herren i Hebreerbrevet, for vår Gud er en fortærende ild. Her sier han altså noe sant om Gud, som du og jeg kan høre og forstå. Slik er han. Vi kjenner vel alle til begrepet friheten i Kristus, og det er et bibelsk og dermed sant begrep. Det beskriver altså en virkelighet, men dersom du tenkte at det var frihet til å synde, altså til å gjøre imot det som Gud altså da har sagt nei til, så til å gjøre og leve i det som Guds ord fordømmer, altså, da må du lese disse vers av apostlene igjen og igjen, til det går opp for deg i alt sitt alvor hva de forkynner. De finnes altså i det nye testamentet. Det er ikke noe gammeltestament i dette her som vi liksom har lagt bak oss, men det er talt til oss av apostelen som forkynner i det nye testamentet, og det er skrevet av ham som forkynner nåden, som klarer enn noen annen, nemlig Paulus. Du kan ikke, og du skal ikke. Det er mange som liksom skal få frem alvor i dette her som har med synd og Guds dom og vrede over synden å gjøre. Kanskje det er vekkelse de ønsker å få til. Ja, tenk det å skulle få være en stor vekkelsesforkynner, det måtte jo være noe, ikke sant? Ja. Så skal man liksom få til det ved å gjøre liksom Guds ord så alvorlig for oss. Bare et slikt hovmodig ønske, og en slik hovmodig tanke gjør deg til en større synder enn de du eventuelt skal vekke til synserkjennelse i tilfellet. Det finnes mange slike syndere på prekestolene som ikke har erkjent dette som synd engang. Og nettopp her ligger altså dette som en ofte aner, nemlig at de selv ikke har denne erfaring å møte Guds hellighets vrede og dom over deres synd. Altså, de har selv ikke vært inne i dette altså. Vi kan lese om noen som har denne erfaring i skriften. Men den jeg vil se til, sier Herren, Jesaja 66,2, det er den elendige og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Kjenner du noe til det? Blir du noen gang redd når du leser Guds ord? Jeg forferdes når jeg leser slike vers. Min ånd blir altså engstelig, og det begynner å stige opp et rop der inne, et navn, Jesus. For jeg har gjort alt dette igjen og igjen, som Gud dømmer. Det har jeg gjort igjen og igjen. Og disse kroppene ligger altså døde i ørkene til et vitnesbyrd om Guds syn på det som du har gjort. Har det begynt å gå opp for deg? Han sparte ikke dem. Og så har jeg gjort det samme så mange ganger. Er det alvor? Har du ikke denne grunnleggende erfaring, hvordan skal du da kunne tale sant og rett om alvor i synd? Nei, da er du altså bare en fariser, altså mer eller mindre dømt av lovens ord selv, som prøver å gjøre dette alvorlig for andre. For andre. Og vi taler mye og fokuserer mye på en bestemt synd, da er det ofte tilfelle at vedkommende strever mye med det selv, men har ennå ikke gått til grunne på det. Altså, da lever det ennå et håp der inne om at han skal vinne en seier over dette her som han strever med. Og så trenger det seg fram på en sånn måte at han taler om det altså, men på en sånn fordekt måte da. Loven er gitt for at du som en synder skal gå til grunne. Ikke for at du ved å gjøre dette blir mer og mer eller mindre fornøyd med deg selv. Gjøre fremskritt på lovens vei altså. Nei, loven har gitt deg noe ganske annet. Den er gitt for å gjøre deg skyldig for Gud og gi deg en lukka munn. Og det å ha en lukka munn, det er også å være i en tilstand hvor du ikke har noe mer å si til ditt eget forsvar. Men gi Gud rett i hjertet. Det er så sant. Han sier i Jeremia, hver gang jeg tretter med deg, sier han til Herren, så vinner du. Så får du rett. Men det er håp for slike noen, for de balanserer altså på kanten av den avgrunn som de er i behov av å falle ned i. Den avgrunn bare en kan berge ifra. Verre er det med de som kaldt beregner hvor de skal ramme andre uten selv å ha noen føling med det. Det er ikke noe problem å fordømme og tordne imot en bestemt synd som du selv ikke strever med eller ligger under for, vet du. Så du trodde du bare fritt kunne synde. Du er vel ikke her i kveld som tenker sånn, er du det? Ikke så farlig, for Gud er nådig. Og det ordner seg jo da. Så det er ikke noe farlig det. Du tok altså feil. Ja, men vi synder jo alle, sier de, og det daglig. Ja, visst. Men hvorfor har det fått avsvekke alvor i synda for deg? Du må sannelig spørre deg selv om det, dersom det skulle være tilfelle. Gud har jo ikke forandret seg i forhold til det. Han sier fremdeles i dag, når vi er samlet her nå, at den som synder skal dø. Han har ikke forandret på det. Hva kan det da ha seg at det er så lite alvorlig for meg? Er det noe som ikke stemmer her? Du må altså ha kommet på avstand ifra ham, for du kan vel ikke ha en lettvint omgang med synd dersom du vet at Gud sitter på den andre siden av bordet, ikke sant? Og hvordan er nå han igjen? Heller ikke må vi drive hor, leste vi her, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. 23 000 på en dag, på grunn av denne bestemte synd. Hvordan kan vi da ha et lettvint forhold til synd, dersom vi vet dette altså? Det falt visst nok 24 000 i denne pesten. Så flere døde altså i dagene som fulgte også. Og slik er det altså, straffen over synd rammer ikke nødvendigvis samme dag som den begås. Men det kommer senere dersom det ikke kommer til et oppgjør. Men derfor tar enkelte lett på det. Jeg synder, men ingenting skjer, ergo er det ikke så farlig. Jeg kan jo bare fortsette, ikke sant? Denne Gud som vredes over all synd, om det så bare er en skjev tanke om et medmenneske, om det så bare er et ord du ikke skal ha sagt, sier Jesus, som kom over leppene dine, som jo kommer fra hjertet, den ureine kilden der inne, det er nok. Han forkynner et budskap til ditt hjerte, for altså dit inn han vil ha det. Friheten er altså ikke at den kan fortsette i å glede seg over synd, men at det er åpnet et tilfluktsrom, hvor du som erkjenner at du står under denne fryktelige dom fordi du aldri får til å bli annerledes, kan fly. Du står altså overfor en makt som er større enn deg, når du står overfor synda. Og du står overfor en makt som er større enn deg, når du står overfor Herren. Derfor så må du altså ha et sted du kan fly til, både med fristelse og fall. Og dette stedet som Herren selv har opprettet, som du kan fly, det er Jesus. Han er tilfluktsrommet for den som er i ferd med å bli rammet av dommen. Jeg sa det at dette ditt lettvinte forhold til synd må vise at du er kommet på avstand fra Gud. Nei, ikke nødvendigvis. La oss si det slik. Dette viser hvor langt fra Gud ditt kjød, ditt gamle menneske er. At du har et sånt lettvint forhold til dette her, det viser altså hva kjødet er for noe. Hvor langt fra Gud det er. Derfor er altså dette en erfaring til og med gamle kristne kan gjøre, som får deg til å spørre, hvordan kan jeg være slik dersom jeg virkelig er en rett og sann gjenfødt kristen? Jeg har jo vært kristen i 40 år, kan du kanskje si, 50 år. Men fremdeles så kommer dette her opp, altså. Hvordan kan det være mulig? Det må være noe galt med meg. Det er noe du er i et absolutt behov av så lenge du er i denne hytte. Det er noe i denne vår tilværelse som Herren selv har brakt inn, som gir forlatelse for syndene, Jesu Kristi dyre blod. La det bli alvor dette altså, at det måtte blod, Guds blod til, for å sone din synd. De ble alle ført ut av Egypt, leser vi, men så står det, likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem. I de fleste av dem. Hvorfor? Hva var det med disse altså som forårsaket at Gud ikke hadde behag i dem? Han så altså med mishag på dem, som han førte ut av Egypten for å føre til det lovede land. Var det fordi de var større syndere enn andre? Nei, det var fordi de hadde et sinn som ikke lot seg helliggjøre. Et sinn som ikke var rettet mot Gud, men mot det som hører denne verden og synden til. Det vil altså si sitt eget. Så de var ute av stand til å ta imot Guds ord. Derfor så leser vi også dette vitnesbyrdet om dem. For det glade budskapet er blitt forkynt for oss liksom for dem. Gud holdt ikke det tilbake for dem. Jeg vil føre dere inn i landet som flyter med melk og honning. Jeg vil gjøre det til tross for hvordan dere er. Altså, dere er noen syndige israeliter. Men jeg vil føre dere inn i dette landet, for jeg har bestemt det. Det ble forkynt for dem også, liksom for oss, som har sittet her disse dagene også, og hørt evangeliet forkynt. Det er ingen forskjell der. På den gang og nå, er det ordet sier oss her. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ser du, de forakta Guds ord egentlig. Du tar ikke gjerne imot noe som byr deg imot, vet du, og du spiser ikke gjerne en mat som du ikke liker. Esau solgte sin førstefødselsrett for en rett linser, står det i skriften. Altså, der møter du dette ugudelige sinnet. Det som er av Gud er lite eller ingenting verdt. Forferdes du ikke over slike ord? Velsignelsens kalk som vi velsigner, er det ikke den samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Det oppsummerer det hele altså. Hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Står det i 2. Korintier 6,15. Hvordan kan vi ha samfunn med begge? Både Kristus og hans fiende. Og hvor finner du argast fien? Ja, det har du synget mange ganger. Argaste fien bær du djupt i din egen barm. Ja. Altså han som står Gud imot. Han som godt kan gi seg ut på å være kristelig. Og snakke mye om Jesus og hvor herlig det er med evangeliet. Og ja da. Men han står Gud imot. Han bøyer seg ikke for Herren. Han vil være kristen på sin egen måte, sier stjerne. Jeg er kristen på min måte. Ja, hvordan ble du kristen? Du ble slått til marka, ikke sant? Som en sånn en Paulus ut på Damaskusveien. Ja, ikke på samme måte, ikke så voldsomt. Jeg tror jeg hadde dødd hvis jeg opplevde det der. Da måtte han reise meg opp fra de døde etterpå. Så det hadde jeg ikke tålt. Derfor er han mer miskunnsom imot oss stakkare enn han var imot denne knallare fariseeren. Men dog allikevel så har du ligget der i støv, ikke sant? Det er bare én redning for meg, og det er Jesus. Ja, da har han blitt en redning for deg. Da er han ikke en som du går rundt og sier bare en hel masse fint om. Men han er blitt selve livet. Jeg har ikke noe liv utenfor Jesus, vet du. Jeg hadde en bror som døde av lungeemfysem. Siste året han levde, så gikk han rundt med en sånn flaske som var oppe i nesa, ikke sant, og fikk surstoff. Han hadde livet i den flaska. Ta den vekk, så var han død. Ja. Jesus er livet for meg. Ja. Ikke bare livet at, oi, nå kan vi løfte hendene og synge lovsanger, og han er livet. Men han er selve livet. Jeg har ikke noe liv utenfor ham. For det jeg har som er utenfor ham, det er død. Det er på vei til avgrunnen. Det skal ikke leve, det skal dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Han er mitt liv nå. Hvorfor det? Fordi jeg har sett og innsett, erkjent, at jeg har ikke noe annet som kan berge meg. Så jeg spør deg rett ut, kjære venn, hvor er du hen? Ja, skal jeg sende deg av gårde så du kan gå og rote i deg selv noen dager og se hvor du er hen? Hvis du ikke vet det, så må du komme til Jesus. Så må du begynne å kalle på ham, at han virkelig må åpenbare for ditt hjerte hvor veien går. Jeg husker jeg leste om Ole Hallesby, han sto og preka i domkirka i Trondheim, så sto han og la ut Guds ord, og plutselig så stoppet han opp, så hva er det jeg holder på med, sier han. Kjære folk, dere må omvende dere. Alvor. Ja. Vi kan holde mange fine prekener, men hvis ikke hensikten med det er at du skal finne livet i Jesus, er det aldeles forgjeves. Det må føre til omvendelse og tro. Det må smelte sammen med deg som hører det. Så rop. Han er villig til å høre, vet du. Det står at han er villig altså til å tilgi. Altså i danske oversett står det at han er rund til å tilgi. Du vet hva rundhåndet er? Jeg er en som er motsatt av gjerrig det. Ja. Han øser ut, gjerne, villig. Ja. Men hvis du ikke vet hvor du er, så er du fornøyd med det du er, du har. Ser du bare en redning i kveld? Jeg håper det. Jeg håper virkelig det, kjære venn. Måtte Herren med sitt ord i lov og evangelium, få vende ditt sinn imot det som er der oppe, der hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, vitner ordet. Med sitt blod. Måtte den erkjennelse alltid få rive deg løs ifra de sammenhenger som i virkeligheten er frafall fra ham. Men som det kan hende, som du kan hende har pynta på, så det skal liksom fremstå som noe helt greit. Du begynner å forvrenge Guds ord for å dekke over noe, i stedet for å la det avsløre og trekke det fram i lyset, så det kan bli dømt og tilgitt deg. For alt som kommer til lyset blir lys. Jeg har vært fremme flere ganger allerede sagt, jeg kjenner det så godt igjen, dette er et streve med å bli annerledes, for du tenker at du må bli annerledes, skal du ha med Gud å gjøre, da må jo dette og hint bort. Ja, det er sant det. Det er bare det at den har gjort en erfaring at den fikk det ikke bort. Til mer enn prøvde å få det bort, det verre ble det jo. Det var som å stå i en støvsky av synd til slutt. Det er en som har tatt det bort. Det er dit du og jeg må. Så vær frimodig, du som søker Herren, han kaller og tar imot synder også i dag. Også den som kommer til ham, hør du, for en 70. gang. Jeg er sikker på at jeg har kommet til Herren for en 70. gang også. Jeg har i hvert fall sluttet å telle. Ja. Mine misgjerninger er flere enn håret på mitt hode, sier David et sted. Ja, jeg har såpass mye hår at jeg kan jo bruke det bildet da. Så det var tynt for noe enkelt kanskje. Men det er så sant. Mine misgjerninger også. Mine feiltrinn, eller hva du vil kalle det, mine synder. Du er vel av dem som kommer til ham fordi du ikke har noen annen å gå til med dette, ikke sant? Ingen er som han. Ingen. Det er Moses vitnesbyrd om Herren. Ingen er som Herren, sier han. Og da taler han altså om Herrens miskunnhet, altså hans vennlighet overfor mennesket. Ingen som er som han. Klart det. Han offrer jo seg selv for deg. Det er ingen som er som han. Enda du gjorde bare imot han, og du fortsetter jo med det. Det er jo ingen som han. Ingen som ville gjort det for deg, ingen andre. Det er ingen annen å gå til. Men det er noe som skjer iblant oss, altså vi snakket, var vel Jon som var inne på det her, om reformasjonen for 501 år siden er det blitt nå, det feiret jo 500-årsjubileum i fjor. Hva var det de så? Jo, de så dette her, Gud ga dem lys, og de kunne skjelne mellom lov og evangelium. Ja, det er det som er selve hemmeligheten, forstår du. At Gud gir deg lys, og du kan skjelne mellom lov og evangelium. For jeg har så mye av dette her iblant oss, som ikke forkynner lov. Men de forkynner lovisk. De forkynner ikke lov og evangelium, de blander dette sammen. Så det blir en sånn lovisk røre, altså svart og hvitt blandet sammen, så blir det grått. Da finner du ikke fram. For det skal ikke bare være i orden med Jesus, det må være i orden med deg også, vet du. Ja, hvordan skal du få det til? Har du ikke prøvd det? Så du kan komme fram her nå etterpå, at når jeg går ned, så kan du vitne om hvordan det gikk til. Det skulle jeg virkelig gjerne høre. Jeg har ikke fått det til, altså. Ikke til dags dato, men jeg kjenner en som har fått det til. Du, verden og salig det er. Det er han du må komme til, det er det som er kristendom. Det er ikke det at du kan få lov til å leve akkurat i hva du vil, sånn som det mye forkynnes i dag. Det er ikke kristendom, det er frafall fra Gud. Når du kan leve i all slags synder, og det er greit, det har Gud aldri sagt deg. Nei, det er for Jesu Kristi skyld, alene. Og så kan vi føye det til, selv når vi forkynner evangeliet, så fritt og så salig som det så har vi lov til å si, la det bli alvor. For det alvor hvis du tar feil her, så tar du feil for evig. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, det budskapet du har kommet til oss med. Takk at det mulig å gå ut fra dette sted i kveld med et halleluja i sitt hjerte, pris og takke deg for det under som du har gjort, at du villig steg ned og tok denne forferdelige straff som synd har ført med seg. Så får du ta det av hver enkelt her og se særlig de unge, det de står overfor. Herre Jesus, vi ber for hver enkelt av dem. Og du holder din verna noen over dem i denne spesielle tid som vi lever i. Og åndsmaktene så virksomme gjennom så mange kanaler. Men det du som har all makt i himmel og på jord. Det vårt eneste håp. Amen.